Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
And I have met the Norwegian soldiers who are participating in the ISAF operations. They are very proud of working in Afghanistan.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Erik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete det sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet slik vi ser det, hver fredag. Og I dag så føler jeg virkelig at vi skal faktisk jakte på det store bildet, og ikke bare på det fragmenterte nyhetsbildet.
Ja, og vi skal snakke om Afghanistan, noe vi begge har vært opptatt av lenge, som har påvirket veldig mye av det vi har jobbet med når det gjelder utenrikspolitikk fra 9-11, da jeg var på ambassaden I Washington, fram til invasjonen I Afghanistan, invasjonen I Irak, og helt fram til nå, og det vil fortsette å påvirke verden, samtidig som verden snur ansiktet vekk fra Afghanistan. Og det det som gjør det så spennende å snakke om det nå. La oss ikke lure seerne heller. Vi prater sammen nå, morgenen etter at Trump kjent skyldig på alle tiltalepunkter, så det vil påvirke det som vi skal prate om nå. Men det veldig deilig å snakke om noe annet. Ja, det kjempefint.
Desto deiligere, for jeg tenkte mye på det at nedsiden med denne podden når det skjer så mye I verden, og det har jo egentlig vært problemet med nyhetsbildet I en del år nå, at det skjer så mye utenrikspolitisk, at man ender opp med å henge med på sånn live news-bildet hele tiden. Og da mister man synet av det større bildet, for man får ikke sett ting I sammenheng. Og denne episoden for meg en episode hvor vi skal se på noe som har vært veldig viktig, som fortsetter å prege oss, men som vi ikke snakker så mye om, og da mister vi det store bildet, og det Afghanistan. Og det kunne vi jo ikke gjøre alene.
Nei, fordi den ene personen som jeg forbinder mest Afghanistan med, det deg, Aisha Bolasmal. Velkommen I studio.
Tusen takk.
Vi så glad for at du I dag.
Og du har jo skrevet boka Tusen år med...
Tusen år?
Tusen dager med Taliban. Vi alle veldig slitne nå. Sofie har barn, jeg har fulgt Trump, du har skrevet bok og snakket om bok I dagesvis. Men det som interessant tusen dager med Taliban handler jo egentlig ikke bare om det, for det handler om alle de dagene før det.
Ja, ja. Fantastisk! Ja. Og det jo, altså titlen var en kamp internt I forlaget.
Ja, fordi du ville ikke, altså det bare ha Taliban navnet på...
Ja. Ja, jeg synes det var litt vanskelig. Ja, fordi Afghanistan altså så mye mer enn Taliban. Men selvfølgelig det slik at, jeg vinner jo ikke alle kamper. Så denne tappte jeg. Men jeg får jo høre at jeg selger bøker. Så jeg tror det har funket for noen.
Og grunnen til at det har Taliban I titlen for å forsvare forlaget jo selvfølgelig for at det for mange det det aktuelle nå, for at de har kommet tilbake til makten og på en måte gått tilbake til start fra da Vesten ble interessert I Afghanistan. Men din bok handler om så veldig mye mer. Det handler om ikke minst hvordan man kom dit, at Taliban ulike typer ting. Og det som også veldig fascinerende at du som person da, har reist rundt I Afghanistan med ulike hatter, du har hatt ulike hodeplagg, og du har altså vært på alle sider av bordet. Du har vært oversetter, du har vært humanitær arbeider, du har vært diplomat, soldat, alt. Du litt afghaner, du litt mye nordmann, Grüne Løkki.
Ja.
Og du altså, hvem bedre egnet til å skrive denne boka? Men samtidig, alle de hattene, det jo litt vanskelig å finne kanskje sin stemme, eller har du hatt den hele tiden?
Den har jeg på ingen måte hatt hele tiden. Og det var jo en prosess, en veldig krevende prosess å faktisk skrive denne boken, for jeg visste jo ikke hvor jeg skulle begynne og hvor jeg skulle sette strek, rett og slett fordi at det er altså så mange erfaringer gjennom de forskjellige rollene jeg har hatt. Jeg har jo levd i mange bobler når det kommer til Afghanistan. Så ja, det tok veldig lang tid før jeg kom i gang. Og det handler jo også om at jeg måtte finne ut av hva det var jeg skulle skrive om. Men parallelt med dette, så jeg begynte jo i Afghanistan som en liten tenåring på sommerferie. Og så reiste jeg dit som delvis voksen etter førstegangstjenesten. Så det har jo, boken er jo også en slags sånn personlig, altså det er en utvikling. Man ser en utvikling i den reisen jeg har hatt.
Og det synes jeg er veldig fascinerende, for vi er jo sånn cirka på samme alder. Og for vår generasjon, vi er jo den 9/11-generasjonen. Mm. Det er jo den store utenrikspolitiske begivenheten som formet mye av vår generasjons syn, tror jeg, på sånn internasjonal politikk, på verdenssamfunnet. Og også sånn, jeg tror en sånn begivenhet som alle husker, som alle ble som personlig preget av, og B gjorde at man ble kanskje utenrikspolitisk interessert. Og så er det jo ikke til stikke under en stol at for vår generasjon, de av oss, det er jo ikke meg på noen måte, men som har vært i krig for Norge, har vært det i Afghanistan. Og vi snakker jo ikke så mye om de tjeneste menn og kvinner som har vært i Afghanistan i etterkant. Ja. Men det har jo formet også altså, vi har jo begge bodd mye i utlandet, men det har jo også formet vår generasjons syn på krig. Så det er så mange lange, men det å høre det fra en jevnaldrende, altså, liksom, sånne historier hører man jo ofte fra folk i sånn 60-70-årene som skriver de lange linjene. Mm. Det å høre det fra en jevnaldrende, for meg synes jeg er enda mer spennende, for det at det har formet vår generasjon på en såpass stor måte. Da.
Jeg er så glad for at du anser deg selv som en del av 9/11-generasjonen, for den samtalen har vi ikke hatt i Norge. Det er et begrep som er veldig godt kjent i USA, for eksempel. Fordi veldig mange i vår generasjon opplevde 9/11 den dagen angrepene skjedde, men også konsekvensene, de politiske konsekvensene, de sosiale konsekvensene, og vi har vært litt sånn frakoblet fra de diskusjonene. Jeg husker, jeg har en venninne som satt opp et teaterstykke om hvordan det var å vokse opp i USA, basert på Ayad Akhtar, Pulitzer Prize winning, og der kom det litt engelsk, beklager.
Denne podden beklager vi ikke engelsk.
Så bra, så bra. Og kritikerne skjønte ikke hvorfor det var relevant for et norsk publikum.
Ja.
Ikke sant? Og den forestillingen, alle som ikke hadde etnisk norsk bakgrunn, kjente at det traff. Ikke sant? Det var første gang Nationaltheatret hadde klart å trekke publikummere med hijab. Ikke sant? Men at kultureliten ikke helt forsto relevansen for, ikke sant, den gjennomsnittlige teatergården, sier jo litt.
Ja, for meg var det det var en veldig spesiell opplevelse. For vi skal jo snakke om nåtids, vi skal jo prøve å trekke de lange linjene, men også snakke om hvordan, hva som skjer når Taliban kommer tilbake igjen til makten. Men for meg var det, det skjedde omtrent samtidig som jeg skulle holde åpningsforelesning i folkerett. Og det var veldig spesielt, for det at, som sagt, jeg tror sånn identitetsmessig for meg som ungdom, så er 9/11, Afghanistan, det var veldig viktige, vi har snakket mye om det, og Irak-krigen, veldig viktige punkter som har hatt stor innflytelse for det jeg jobber med nå, og det jeg forsker på nå. Og det å da skulle holde den forelesningen, sånn åpningsforelesning i folkerett, for de flotte studentene mine på UiO, og mange av de da, det var virkelig da jeg kjente på at mange av de er jo mange som satt i forelesningssalen den dagen har jo familie i Afghanistan, for de kom som flyktninger da, og nå er de 20, ikke sant? Og studerer juss og er superflinke. Og det satt en sånn alvor, det ble en sånn alvorspreget forelesning da, For det ble ikke, og du merket sånn godt hvem i salen, for dette ikke var teori. Dette var ikke en teoretisk sånn, var,
abstrakt. Liksom,
dette var ikke en abstrakt greie som skjedde. Sånn, dette var deres familie, dette var livet deres. Så det var en veldig... Det ikke en forelesning jeg kommer til å glemme. Det å følge det på TV var veldig surrealistisk. Også se Vesten trekke seg ut på den måten som da skjedde, veldig, veldig surrealistisk. Og dette er jo før vi startet vår podd, så det å kunne snakke med deg om det nå, det betyr mye. Hvordan, altså, hvor er du? Du kommer inn i dette. Altså, hva var den første jobben du hadde i Afghanistan?
Første jobben jeg hadde i Afghanistan var i Forsvaret. Jeg jobbet som tolk, oversetter, og det er noe jeg tenker har vært førende for alt jeg har gjort. Jeg er en sånn vandrende oversetter overalt, hele tiden, som heimeverne. Neida, daddy joke.
Dette er også en podd hvor jeg lå med daddy jokes.
Ja, dad jokes heter det vel.
Bank i bordet, ja. Jeg mener meg
ikke. Ikke sant? Så det var jo... jeg hadde sett... Jeg hadde jo vært på sommerferie i Afghanistan, like etter at vi gikk inn militært, så når jeg sier vi, så Vesten, NATO, USA, og jeg sto i en handlegate, altså Kabuls Karl Johan, Chicken Street, og så en norsk militærkolonne, og tenkte sånn, åh, dette skal jeg være en del av. Og så ble det, og reiste til Faryab, provinsen, som er den norske provinsen, og skulle være der i 3 måneder. Jeg ble i 18 måneder. Ja. For alle PRT-sjefer, fordi back in the day så hadde vi jo disse PRT-ene, Provincial Reconstruction Teams, og de hadde, i Faryab så var det jo nordmennene som hadde ansvar i provinsen, så alle de, for hver nye norske militære sjef som kom, så fikk jeg et tilbud om forlengelse. Og jeg ble. Så det er vel den første jobben jeg hadde i Afghanistan.
Og hvilket år var det?
2007.
2007. Så som Erik var inne på, du har hatt veldig mange hatter. Så hvilken hatter hadde du fra 2007 og til Taliban kommer tilbake igjen til makten?
Jeg må legge til enda en hatt. Og det var, det er jo den hatten som går på at jeg var veldig sterk motstander av USAs krigføring i Afghanistan. Jeg sto på Jungstorget, skrek av full hals.
Meldte jeg til og med inn i RV, har du sagt hjemme på?
Til og med, ja, jeg vet det. Takk for den bittre påminnelsen.
I det USA går inn i Afghanistan?
Ja, fordi jeg husker det så godt, ikke sant? Jeg var 13-14 år gammel, jeg kom jo hjem fra skolen og så disse flyene rase inn.
Ja, det gjorde jeg også.
Ja, og akkurat det gjorde jeg. Og pappa så på oss og sa, nå blir det krig. Og 6 uker etterpå så regner de første bombene over Afghanistan. Og jeg har jo et forhold til dette landet, for jeg har vært på sommerferie der, og det var jo heller ikke, det var en helt annen tid uten sosiale medier, så man fikk liksom ikke så mye informasjon, hørte bare at alle slektinger satt med hjertet i halsen. Og så skjønte vi heller ikke hvorfor man skulle gå til angrep på Afghanistan. Greit nok, altså Taliban tok afghansk gjestfrihet litt vel på alvor og nektet å overgi bin Laden, og det fikk jo
For det, vi kunne hatt mange, det er jo, vi har ikke tid til det den podden, men sånn, terrorangrepet skjer, hvem er ansvarlig? Det blir jo spørsmålet, hvem kan vi straffe for dette?
Ja.
Hvem skal vi stille til ansvar for dette terrorangrepet? Og da ender jo svaret opp med å bli Taliban i Afghanistan, men det var ikke det eneste svaret, det var ikke det nødvendigvis det riktige, altså det har vi ikke tid til å gå inn i.
Det var jo ikke Taliban som angrep heller, og det er jo veldig viktig.
Ja, men og det er jo interessant, fordi at de, altså dette er jo artikkel 5 i NATO-pakten som trer inn, ikke sant? For at USA har blitt angrepet, da skal alle de andre NATO-landene bidra til å forsvare USA. Norge stiller opp for å utgangspunktet for å forsvare USA. Og så kommer det mange andre begrunnelser etter hvert for at Norge med videre. Det skal vi komme tilbake til.
Det lå jo også et FN-mandat til grunn da. Ikke, det gjorde ikke Irak, så det en sånn viktig påpekning. Ja.
Ikke sant? Og verden var jo enige forstått om i stor grad at dette var en god idé.
Det kanskje det jeg husker mest var hvor fort man sluttet drekken om at dette her det vi skal gjøre.
Mm. Fordi det, for, men de man ute etter å ta jo Al-Qaida.
Mm.
Og vi snakker mye om at vi kan liksom begynne litt med slutten, for at en ting man faktisk har oppnådd jo å mer eller mindre eliminere Al-Qaida, skal man si at man har vært med og gjort at det har blitt til IS og så videre. Du har helt sikkert en mening om det, men det faktisk en gevinst man ikke snakker så mye om.
Ja, for gevinsten jo at man sørget for at Afghanistan ikke lenger ble et arnested for internasjonal terrorisme.
Ikke sant.
Så det målet oppnådde man.
Ja.
Men jeg vil jo ikke si at Al-Qaida eliminert. Al-Qaida har blitt andre grupper. Altså, du har jo fortsatt Al-Qaida i Irak og Al-Qaida i Syria og Jemen, og de jo fortsatt veldig aktive. Men Afghanistan som land, som territorium, ble ikke lenger brukt til å planlegge store, sofistikerte terrorangrep globalt.
For det var liksom linken her, at ja. Al-Qaida står ansvarlig for disse angrepene 9. september 2001. Taliban har tilrettelagt eller gjort det mulig for dem
ja.
Å begå den virksomheten i Afghanistan. Derfor går man inn i Afghanistan. Mm.
For jeg tror jo det var snakk om, eller jeg tror ikke, jeg vet, jeg tror Taliban fikk muligheten til å overgi Bin Laden.
Som da var ansvarlig for Al-Qaida.
Ja. Men det strittet imot alle pashtunske gjestfrihetsprinsipper. Det det jeg mener, vi tar gjester veldig på alvor. og det kostet, det fikk veldig store kostnader for Taliban. Og for Afghanistan.
For at hvis man ikke har hele dette bakteppet, det begynner å bli veldig mange år siden. Og igjen, for studentene mine som ikke har familie fra Afghanistan, de husker ikke 9-11. Det jo fascinerende. Jeg underviser ikke 9-11-generasjonen lenger. De har ikke det samme forholdet som det vi har til 11. september. Men det blir jo etter hvert om liksom definert som en krig mot Taliban på mange måter, følte jeg da. Du var jo der på bakken. For det er jo sånn jeg tenker på Afghanistan-krigen. Man går inn for å gjøre noe militært som liksom å få bukt med Al-Qaida ved å gå inn i Afghanistan, men så har man ingen plan for hva som målet videre.
Mm.
Annet enn at Bush holder en del taler av typen de kommer til å elske demokrati.
Mm.
De kommer til å spre seg. Og så videre.
De gikk jo, altså vi, de, ikke sant?
Vi.
Jeg jo kjempeopptatt av det store vi, også når det kommer til utenrikspolitikk og alliansepolitikk. Vi gikk jo inn for å bekjempe Al-Qaida, men fordi Taliban fasiliterte Al-Qaidas virksomheter, så ble de by default også de vi gikk til angrep på. Og det førte jo til at vi kanskje oppnådde det veldig umiddelbare militære målet om bekjempelsen av Al-Qaida i Afghanistan. Men samtidig så klarte vi å surre oss inn i et mye større, mye mer ambisiøst nasjonsbyggingsprosjekt. Og det veldig lett å sitte her og si at om vi bare hadde trukket oss ut da, så hadde alt vært greit. Nei, det hadde det jo selvsagt ikke. Og så tenker jeg, det som litt av problemet med krigen i Afghanistan, jo at vi har hatt så mange, vi har sagt en ting utad, og så har vi gjort noe annet i landet. Så vi har vært veldig opptatt av å selge dette inn som demokratisering, kvinnefrigjøring, men når jeg nå reiser til de områdene som virkelig har vært hardest rammet av krigen, så det jo ikke akkurat det som har foregått, ikke sant? Det er så lett å tenke, eller lett å ikke forstå hvorfor de hater oss, ikke sant? Fordi we're the good guys, this was the good war.
Men det jeg... heter jo The Good War.
Ja, The Good War. I sin tid. Ja, ja, de gjorde jo det.
For du husker dette her fra UD sine...
Ja, altså, en ting var altså 9-11 på ambassaden, men ja. Jeg, da jeg var på EU-delegasjonen, så var jeg med og så sende politifolk til, ja, til Maimane.
Jeg har jobbet masse med de politifolk.
Ikke sant? Som virkelig i din hverdag, og du... Ja, du var jo der med, under ambassadør Kårås da jeg jobbet aktivt med dette. Så vi, altså, vi har jo truffet deg i alle mulige sammenhenger. Ja. Alle dine hatter har jeg truffet deg under.
Helgens tilbud og spar. Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Men det interessante jo at du bruker vi, for da snakker du ikke bare om Norge, men snakker om deg selv, ikke sant? Du var soldat, det ble lagt frem I 2014 en rapport som ikke het Den gode krigen, men som het En god alliert.
Nettopp!
Ikke sant? Og var, altså, sånn som hvis du ser tilbake på det vi prøvde å gjøre, det vi faktisk oppnådde, hva din, hva ville din titel på en Afghanistan-kommisjonsrapport vært?
Samme. Ja. Akkurat det samme. Jeg synes jo Godal-rapporten en veldig god rapport. Det en veldig ærlig rapport. Vi later ikke som. Men den fører jo ikke til noe debatt. Rapporten der. Alle vi leser den. Men hva har det å si for på en måte videre refleksjon rundt kostnadene ved å delta I koalisjoner med noen av våre allierte? Har vi den diskusjonen? Den opplever jeg mangler litt. Så den rapporten god, men den dekker jo perioden opp til frem til 2014, da. Og så har det jo skjedd veldig mye fra 2014 og til 2021, som også må evalueres på et eller annet vis.
Hvis vi prøver å holde det, det umulig, men holde det litt kort, liksom, vi går inn, som du sier, det at vi her, går inn I Afghanistan med klart militær-ish mål om å beseire Al-Qaida, og så ruller man seg inn I forskjellige typer mål, som kvinnefrigjøring, demokratibygging, og så videre. Og så går tiden. Mm. Noe som skulle vært et korttidsprosjekt blir et særdeles langtidsprosjekt. Mm. Og så etter hvert så blir den innenrikspolitiske stemningen I USA at vi må trekke oss ut. Mm. Vi kan ikke fortsette med dette uklare, ulne prosjektet som har kostet x antall liv, kostet enormt mye penger og ført til at vi har blitt sikkerhetspolitisk ganske eksponert og ikke minst har ikke kunnet bruke de ressursene utenrikspolitisk på andre deler av verden. Vi må trekke oss ut. Og hvor du rett før uttrekken av USA? Hvor du? Hvilken hatt har du på det da?
Du, jeg jo faktisk, jeg vil ta det litt lenger tilbake I tid. 19. februar 2019, Doha. Mike Pompeo går på scenen og hilser, altså håndhilser på Mullah Bradar, som nå deputy statsminister I Afghanistan.
Mike Pompeo USAs utenriksminister på tidspunktet.
Jeg regner med at alle dere skuttere vet hvem det
Under Donald Trump. Ja, under Donald Trump president.
Ja. Så, og jeg sitter I Kabul, Og jeg skriver jo om dette I boken også. Jeg sitter med vennene mine I Kabul I et TV-studio, og vi har flere skjermer på veggene. Og på den ene skjermen så står Jens Stoltenberg I en hage I Kabul. Og står da ved siden av den afghanske presidenten, Ashraf Ghani. Og så har du disse scenene fra Doha, hvor de underskriver, eller undertegner Doha-avtalen. Som I utgangspunktet en avtale som vi tror en fredsavtale, men som I realiteten en exit-avtale for
USA.
For USA og oss da, fordi vi dilte jo etter. Og det litt av poenget mitt, at jeg sånn opptatt av at vi ikke skal være selektive på når vi med USA, og når vi på en måte prøver å disassociate oss fra USA. Dette har vært vår felles krig. Så jeg satt der og jeg tror jo at og jeg satt med mine afghanske venner som kjente på både et sånn ubehag men også en slags lettelse For da trodde vi jo at freden var nær.
Ja, for hva var fredsavtalen, og hvem var partene?
Nei, altså partene var jo USA og Taliban. Og Norge har jo hatt en fasilitatorrolle i mange, mange år. Vi var jo en av de første nasjonene som faktisk begynte å snakke om politisk dialog.
Med Taliban, som ja, på det tidspunktet Taliban. Var helt...
ikke sant? Ja. Altså, du hadde haukene i det hvite hus som var bare sånn...
Skal ikke snakke med... Ikke sant, ikke sant.
Og vi snakker fortsatt med Taliban, ja. Det kan vi komme tilbake til.
Ja, så Doha-avtalen handlet jo om, ikke sant, først og fremst om uttrekk.
Og ikke fred.
Og i hvert fall ikke en sånn fremforhandlet politisk løsning som også inkluderer andre politiske grupper.
Sivilsamfunn.
Altså, det var jo veldig mye snakk om det. Men den avtalen og den teksten sier veldig lite om akkurat de tingene. Og mest om, altså det var en lovnad fra Taliban om at hvis dere kan bekrefte at dere kommer dere ut, så lover vi at vi ikke skal angripe dere. Ikke sant? Så vestlige mål slapp å bli angrepet etter Doha-avtalen. Men afghanere ble jo fritt vilt, fordi terrorangrepene i Kabul og storbyene fortsatte. Målrettede angrep på sivilsamfunn, på kvinner, på afghanske politikere, de fortsatte. Så det var vanskelig å se for seg at dette ble den fredsavtalen vi hadde håpet på. Samtidig så er det jo veldig viktig å påpeke at det er mange skurker her. Og den afghanske republikken får dere gratis av meg, særlig den afghanske presidenten, ja. Som på ingen måte var interessert i noe sånn maktfordeling. Og som egentlig ikke skjønte at amerikanerne mente alvor.
I å reise.
Ja. Så jeg tror han hadde en reise til USA 2 måneder før Kabul kollapset, og satt seg på det flyet, og dette har jeg fra kilder nær presidenten, om at han virkelig trodde at han kunne liksom snu opinionen.
Og sier han, dere kan ikke reise. Ja, ikke reise nå.
Og bare liksom, let's have another cup of tea, ikke sant, som de holdt på i 20 år. og så, ja...
Men det som skjer er jo at ting til synlighetene altså kollapser, og det skjer veldig raskt.
For jeg føler at om du ser, dette er jo sommeren 2021. Mm. Gud, det føles ut som det 10 år siden, ja. Det er det ikke. Det er bare 3 år siden.
Tusen dager siden,
takk. For oss som ikke følger dette her så tett, men som følger med utenrikspolitisk, så som du ser liksom Biden holde en del taler. Mm. Og så tenker jeg sånn, ok, men, og den utenrikspolitiske linjen i USA virker å være at det kommer til å i alle fall ta litt tid før alt faller sammen. We're not saying it's not all gonna collapse, men det kommer til å ta litt tid. Og det skjer, det er jo bare som, for utenifra så er det jo litt sånn, de begynner å trekke seg, det går så fort da.
Det går fort, og det skjer litt sånn...
Og du er der.
Ja, og jeg er der. Ja, for jeg er jo i, jeg jobber jo, helt siden 2019 så har jeg jobbet for et globalt partnerskap for utrydding av polio. Så jeg jobber som uavhengig konsulent. Lønna mi kommer fra Bill og Melinda Gates-stiftelsen.
Ja.
Men gjennom en sånn third party, og derfor er jeg veldig sånn forsiktig med å ikke nevne dem. Men det var jo en anmelder som syntes det var så mistenksomt med at jeg ikke har nevnt dem, og det er fordi at jeg skriver ikke på vegne av dem, ikke sant? Og det er veldig viktig for meg å påpeke. Så jeg har da jobbet med vaksinasjonsprogrammet i Afghanistan, og da også by default mødre- og barnehelse. Så jeg var jo i Kabul, og hadde akkurat leid meg en leilighet i sentrum, og skulle bygge rede mens alt dette skjer. Og ja, alt skjedde raskt, men samtidig så var det jo måten det skjedde på også. Allerede i juni så stengte amerikanerne den største basen. De bare stakk midt på natten, uten noe forvarsel. Afghanske generaler, afghanske soldater, sto opp til at lysene på Bagram var slukket. Og det er det jeg mener med at det alvorlig, ikke sant? Også fordi at afghanske soldater og afghanske sikkerhetsstyrker fikk så utrolig mye pepper for at ikke de kjempet, for at ikke de, ikke sant, at de la ned våpnene. Og da tenker jeg det henger også sammen med at de aldri følte at dette var deres krig. Dette var jo en krig vi ønsket. Vesten ønsket denne krigen, og så fikk vi noen afghanere med på dette, og vi satte i gang med å bygge en hær. Men hva skulle denne hæren kjempe for?
Det var, liksom, det var demokratibygging, og så ja. Var det også hærbygging, som ja. Du sier. Det, det var jo det man hørte om, når man hørte om det på CNN og
ja, ja, ja.
I norske medier. Så var det sånn, nå ruster vi opp afghanske styrker, ja. Og de skal kunne ta over denne krigen selv, ja. Og det blir så bra. Dette kan de gjøre. Vi har brukt masse penger på ja. Dette. Og så husker jeg, for igjen liksom, tilbake sånn, til ja, 2005, da jeg begynte å studere i London, så hadde jeg ganske mange studiekamerater som hadde nylig tjenestegjort i Afghanistan. Studerte sammen med mange amerikanere som hadde vært der. Og nesten alle av det husker jeg så godt, for vi snakket jo mye om dette i løpet av studiet. Jeg hadde folkerett på et tidspunkt, var det lovlig, var det ikke lovlig? Alt dette. Og deres analyse var så enkel. Det var så enkel, som en sånn enkel... Som en analyse... Når du er sånn 21 eller annet år gammel soldat, deres analyse var at alle der vet at vi reiser. Og alle der vet at de kan vente.
Ja.
Og det er dynamikken.
Ja, og det var dynamikken. For hva var det de sa for noe? Dere har klokkene, vi har tiden.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo akkurat det som skjedde, at Doha-avtalen som Trump på en måte førte frem, som startet under hans presidentskap, var jo også en slags indikasjon. Det var veldig tydelig for Taliban at de kom til å stikke. So just wait it out. Og det er jo, ikke sant, så de dro jo det sterkeste forhandlingskortet, når du vet akkurat hva motparten vil. så, og det var jo det som skjedde.
Så Biden
fullførte egentlig bare,
fullførte ja. Egentlig bare noe som var lagt, en plan som var lagt av Trump. Vi må huske at Biden var jo også i stor grad ansvarlig for utenrikspolitikk under Obama. Ja. Så det er ikke sånn at han ikke var involvert i denne krigen før da han var vicepresident.
Og han ville sikkert trukket styrkene ut.
Allerede ja, i...
For ja. Han var stor motstander av å bli.
Ja.
I hvert fall med samme militære fotavtrykk. Ja.
Så det var nok ikke overraskende for noen av partene på bakken at når Biden blir valgt, at det blir denne linjen som blir trukket. Men jeg tror... Men allikevel da, med alt det som bakteppet, for oss som sitter og ser på dette her på CNN, Så går det bare så liksom, USA begynner å trekke seg ut, som du sier, det ser jo ut som de sniker seg unna, altså de flytter ut sine egne folk, og så ramler alt sammen på veldig kort tid, og de afghanske styrkene som man har snakket om i ja, flere tider at man skulle bygge opp, har ikke kapasiteten
ja,
til...
Ja, og også, og det handler jo, vi kan på en måte ta moralen etterpå, men det handler jo også om tilgang til kapasiteter, militære kapasiteter. Måten vi kjempet denne krigen på var jo egentlig at altså hele krigens design var på, altså med amerikanske generalbriller. Så afghanske soldater var jo helt avhengige av luftstøtte for eksempel, og annen kritisk infrastruktur som også ble trukket ut. Sakte men sikkert frem mot 15. august, så hva skal du kjempe med, rett og slett?
For det er mitt spørsmål, det spørsmålet jeg liksom virkelig lurt på, vi fikk det som gjest. Var du overrasket over at det gikk, du sitter på bakken, var du overrasket over at det gikk så fort?
Alle. Jeg tror du ikke finner noen som ikke ble, som ikke ble overrasket, og jeg husker jo veldig godt 1. august eller 2. august, så, nei, 3. august så var jeg på sånn barbecue party hos Wall Street Journal, hos kameraten min, Jaroslav, som da hadde liksom invitert til grillfest, og han driver og flipper burger og sånn, og så er han bare, it's all gonna crumble, og jeg er sånn, jeg orker ikke å høre på det her. Men selv han mente at det ville ta 3 måneder.
Ikke sant?
Og de var først ute med denne artiklen, for de hadde fått noe sånn likt, de hadde fått noe, de hadde fått tilgang til en eller annen Pentagon-rapport om at Kabul-regjeringen kommer til å på en måte last for 3 months only.
For det var også internprognosene i USA.
Ja. Så, men det gikk jo, altså, hva skjedde? 15. august, så tar det jo kanskje 6 timer før ting bare begynner å kollapse. Og når jeg mener kollaps, så tenker jeg at den afghanske republikken stikker av. Ja, for, strukturen er jo der.
Hva skjer med den?
Altså, det er jo sånn, infrastrukturen er der, departementene er der, byråkratiet er der, men lederne stikker.
Ja, for det var kanskje noe av det mest sånn spesielle. Det, det fikk jeg masse spørsmål fra studentene mine. Kan de bare stikke av sånn?
Ja, åpenbart.
Åpenbart,
men tydeligvis. Men det tror jeg ingen andre gjør igjen. Og jeg mener jo at det er en sammenheng mellom at Ghani stakk og Zelensky på en måte...
Har blitt,
selvfølgelig.
Det er interessant.
Ja, for jeg sier jo ikke at Zelensky ville stukket av, men jeg tror på en måte alle fulgte med på hva som skjedde i Afghanistan, og på hvor mye tyn Ghani fikk, ikke sant?
Og det var jo en retrettplan for Zelensky også, hvor han sa, I don't want a ride.
I want guns.
Ikke sant? Og det sa ikke Ghani.
Hva gjorde han i stedet for?
Han fylte kofferter med noen $100,000. Dette er jo også egentlig ikke verifisert, da. Men det ryktene sier jo at han stakk av sammen med kone, personal protection team, nasjonal sikkerhetsrådgiver og et par andre. De hoppet i et helikopter og ble kjørt til et av standlandet.
Du har jo vært... soldat der. Du har jobbet tett med soldater senere fra ambassaden. Du har som journalist fulgt soldater og så videre. Og en ting er på det krigen i seg selv, men også måten den er ført på. Fordi du sier at det er ikke at afghanerne var dårlige soldater, og du har vært opptatt av å få fram det, og som du nå sier at det var ikke deres krig, og også som du har skrevet om i boka, om det, at det norske militæret tok også veldig lang tid å bygge opp. Du bare bygger ikke bare en hær på noen få år.
Takk, ja.
Men at måten Norge førte krig på også var veldig forskjellig fra måten amerikanerne førte krig på.
Og
det er litt viktig. The Norwegian way, som du snakker om. Hva var det egentlig?
Altså jeg
for det er ikke et spørsmål om respekt, som noen andre en gang sa.
Ja. Og jeg tror veldig mye av min forståelse av Afghanistan frem til for noen år siden handlet om, eller jeg var litt sånn besatt av The Norwegian way. Altså jeg holdt taler om The Norwegian way. Og det baserte jeg på tilbakemeldinger fra afghanske styrker. Blant annet denne kontraterror-enheten som norske spesialstyrker var med på å bygge opp og trene opp. Og det har jo blitt forsket på dette. Det har vært en del evalueringer. Jeg har møtt mange av disse soldatene og offiserene. Og det var åpenbart at den norske metoden skilte seg veldig ut, fordi vi forholdt oss til krigens regler. Vi forholdt oss til, hva da, sunt bondevett, liksom.
Og vi prøvde å innføre demokrati med demokratiske midler.
Ja, nettopp. Så de metodene vi lærte bort var jo metoder vi kunne forsvare også her hjemme. Men det er jo ikke nødvendigvis. Det var jo ikke tilfelle for våre veldig nære allierte. Vår viktigste alliert i denne konflikten, og egentlig alle konflikter, er USA. Og en reiste til Sør-Afghanistan, så skjønner man hvor blodig, brutal krigen har vært. Og det gjelder, jeg tror også, ikke bare amerikanerne, men også britene, kanaderne, nederlenderne, men også danskene. For danskene var jo i Sør-Afghanistan. Og jeg skriver jo på en måte i boken da, at... Og det er en dansk journalist, Najib Kaya, som han heter på dansk. Jeg tror det er Khaja på farsi, men Kaya reiste jo til Helmand-provinsen og oppdaget der at danske soldater var vitne til seksuelle overgrep mot små barn. Hvem sto bak de seksuelle overgrepene? Det var afghanske politimenn. Og danskene hverken sa eller gjorde noe, for de tenkte at dette er jo en del av afghansk kultur. Mm. Men det er litt sånn, for meg så har det vært veldig viktig å skille mellom vår måte og deres måte, men samtidig også påpeke at liksom det er også litt sånn, spesielt å være så besatt av å prøve å gi Norge en ekstra stjerne. Fordi faktum at vi opererer ikke i et vakuum.
Nei.
Vi en del av noe større.
Og det jo, det har jo vært sånn, mitt, sånn min inngang til Afghanistan professionelt jo at jeg begynner å studere i London i 2005, og da, det omkring den tiden det blir, begynner å bli veldig tydelig at USA har hatt et hemmelig torturprogram blant annet, internasjonalt, blant annet i Afghanistan. Og det blir jo mye omdiskutert lovligheten av det.
Ja.
Kan man bruke tortur eller ikke? Altså, lite om moralen i det. Mye om sånn lov, juridiske spesifindigheter om kan man straffe det, og det egentlig innenfor den amerikanske grunnloven når de gjør det i utlandet, og så videre. Og den lange linjen der jo at den internasjonale straffedomstolen har jo åpnet en etterforskning i Afghanistan, hvor de ser på forskjellige typer forbrydelser. De ser jo på alle partene for så vidt. De ser på afghanske regjeringsstyrker, angivelige krigsforbrydelser. De ser på Al-Qaida og Talibans angivelige forbrydelser, men de ser også på torturforbrydelsene til USA, og da sier jeg ikke angivelig, fordi at USA skriver jo selv en flere tusen siders rapport om dette som kommer ut under Obama som president. Jeg har snakket om dette før, men hvor Obama holder en presskonferanse og sier we tortured some folks. Som igjen en man kunne ikke snakket så lemfeldig om det hvis det hadde vært innrikspolitisk eller et annet sted, tror jeg. Dette henger jo sammen med alt henger jo sammen med alt. Og vi jo en pådriver for internasjonal strafferett. Men her har vi egentlig da vært i en konflikt hvor vår nærmeste allierte innrømmer torturforbrydelser i striden.
Og hva gjør vi?
Hva er vår reaksjon?
Øredøvende stillhet.
Ja, og ingen nasjonal diskusjon om det. Og heller ingen nasjonal diskusjon om det når vi snakker om hvor viktig internasjonal strafferett fred og rettferdighet. Vi er jo forpliktet til å samarbeide med den internasjonale straffedomstolen om den etterforskningen. Eksempelvis, hvordan går det til? Altså det, hele den diskusjonen har jeg savnet, og det en viktig diskusjon, for hva det vi ser Putin trekker frem i når han går inn i Ukraina? Det for eksempel da Afghanistan, Irak, torturforbrydelser og så videre. Dette gjør Vesten hele tiden.
Nettopp. Røde linjer. Det det dette handler om. Har vi hatt røde linjer i Afghanistan? Jeg tror ikke det. Eller jeg vet at vi ikke har hatt det. Og hva sier det om oss? Så vi kan sitte her og klappe hverandre på skulderen over at nordmenn, så vidt jeg vet, ikke har vært en del av krigsforbrytelser på bakken i Afghanistan, men vi har jo fasilitert, for vi jo en del av noe større. Den refleksjonen, den debatten er det ingen som har hatt, og det en eneste stor skuffelse, for jeg tror på mange måter at vi har sterke fagmiljøer som ekstremt opptatt av sikkerhetspolitikk, men på en så teoretisk måte, og på en så sånn selvsentrert Faryab-provinsen, norske provinsen, hva gjør vi der? Hva med helheten? Vi har så mange USA-eksperter. Feil studio å si det. Ja. Men it's never too late. Så det jo det jeg har savnet, en slags selvrefleksjon, og vi lever i et av verdens frieste demokratier. Men likevel så vi litt sånn ufrie i det vi tør å snakke om når det kommer til utenrikspolitikk. Jeg tenker jo også at det handler om at vi et lite land. Alle opptatt av å liksom være litt venner med hverandre. Hva tenker dere?
Ja, absolutt. Og det, altså, vi jo, Norge jo naive i møte med Russland, i møte med Kina, i møte med mange farer i verden, ikke minst terrorisme, hacking, diverse. Og så tenker jeg altså at altså beredskap vi ikke veldig gode på. Hørte akkurat fra sikkerhetsmyndighetshold at vi altså ikke engang bedrifter leser jo disse her ulike trusselvurderingene til myndighetene. Ikke sant? Så, men det du skriver i boka, du sier at du har et forsiktig håp om ikke å tåkelegge fortidens kostbare feil. Og for å kunne gjøre det, så må vi revidere dette hele tiden.
Nettopp. Ja. Vi må holde liv i samtalen om Afghanistan.
Fordi hvis Fordi, vi snur ryggen til, som vi har gjort I historien flere ganger, så skjer det samme igjen og igjen og igjen.
Igjen og igjen, og vi har nå to konflikter hvor man kan ta en del, trekke frem en del momenter I Afghanistan-krigen, som ekstremt relevante også når vi snakker om Ukraina og Israel og Palestina. Og jeg kan jo på en måte legge til at denne boken, jeg skulle ønske jeg ikke tenkte å skrive denne boken, men denne boken jo et resultat av min egen introspeksjon. Jeg har vært så selvkritisk, og så tenker jeg, men jeg ett menneske, og jeg satt ikke med makten. Jeg sitter fortsatt ikke med makten til å utforme norsk utenrikspolitikk og vår alliansepolitikk. Men de som gjør det, jeg håper de leser dette. Jeg håper, altså det en påminnelse om det vi har vært med på, og også et slags case study. Jeg ser på dette som en case study, som da kan bidra til at vi unngår å gjøre noen av de samme feilene I de veldig store eksistensielle krisene vi står overfor I dag.
Fordi det du faktisk gjorde, du flyktet sammen med alle de andre, men så reiste du tilbake, og du sier at du trodde at det kom til å være din siste reise til Afghanistan, men så har du reist tilbake igjen og igjen og igjen, og du har opplevd disse 1000 dagene med Taliban. Hvorfor?
Nei, altså jeg hadde egentlig ikke noe valg. Da jeg evakuerte hjem, så slet jeg med veldig dårlig samvittighet. Ja, skyldfølelse, skam over at jeg stakk. Selv om jobben på ingen måte var ferdig. Altså vaksineprogrammet Mødre og barnehelse ble jo enda viktigere i en ny tid med sanksjoner, hvor vi da trakk bistandsmidler til Afghanistan, ikke sant? Landet trengte jo enda mer hjelp. Og jeg kunne ikke leve med at jeg lukket den døren bak meg, så jeg måtte tilbake. Men det jo enda et element her. Jeg veldig nysgjerrig, og jeg liker ikke å være langt unna ting. Så det tror jeg også var litt sånn førende. Jeg ville tilbake, jeg ville se hvordan dette var på nært hold. Så jeg reiste tilbake 6 eller 8 uker etter at jeg ble evakuert, og kom da til et land som var likt, men også helt forskjellig.
Erik og jeg krangler nå I kulissen om
ja, jeg vi har det. Så mye spørsmål. Vi vifter med pekefingrene mot hverandre.
Jeg kan bare melde om at
Kompass nedover.
Hadde 3 episoder.
Ja, men altså kom gjerne tilbake. Kom sammen med din bror Yama. Det mye igjen I Midtøsten, og du har vært mange andre steder I Midtøsten, så vi mer å snakke om.
Jeg synes du kommer med en veldig betimelig utfordring, for det jeg tenkte mye på etter invasjonen av Ukraina, da tror jeg vi alle følte nærmere på kroppen at dette regelbasette verdenssamfunnet som vi snakker så mye om, det litt viktig for oss nå, for vi et naboland av Russland, så hvis dette skal være greit, så ligger vi ganske tynt an. Altså jeg tror vi som land følte plutselig tettere på kroppen hvorfor vi har en del av disse reglene I krig, og en del av disse normene, rett og slett, av ting vi ikke gjør med hverandre. For det at da stiller vi veldig svagt, med mindre NATO og USA kommer, så stiller vi veldig svagt når vi naboland med Russland, hvis det slik at man bare kan gå inn I nabolandet sitt og invadere og begå helt grusomme krigsforbrytelser. Men hvis vi ser at det den verdensorden vi har lyst til å opprettholde, så må vi også walk the talk. Ja. Da må vi faktisk stå I det selv. Og det jo
litt... Og stå og løpe ut.
Og det ofte litt problemet, tror jeg, for ganske mange vestlige land. Ganske mange land I verden, punktum. Men når det kommer til sånn internasjonal strafferett og menneskerettigheter, at vi med på å stifte og lage organisasjoner og institusjoner. Vi snakker om det I festtaler. Det kjempeviktig for oss. Men menneskerettigheter og internasjonale straffoppgjør, altså krigens regler, vanskelig I praksis. Og det skikkelig vanskelig å stå ved de normene og reglene I praksis, når man står midt oppi det. Det fikk vi føle på kroppen rundt fremmedkrigere for eksempel plutselig var det ikke teoretisk at ja, det var veldig bra med sånne straffeoppgjør med terrorister og liksom, for krigs- og grove forbrytelser men oi, ja, det våre egne spasborger har vi egentlig lyst til å straffe de her vi har ikke lyst til å deale med det. Dette var mye problemer som vi ikke egentlig har lyst til å ha så mye med og det litt det samme her at nå har vi vært med på en krig vi er i en forpliktende forsvarsallianse, vi har vært med på en krig, og vi finner ut egentlig under tidlig konflikten at våre nærmeste alliansepartnere begår forbrytelser som forbudt i deres egen grunnlov. Både internasjonalt og i deres egen grunnlov. Hva gjør man da? Det er jo da man tester de idealene. Det er jo ikke når man skal prøve å forsvare seg med de idealene, for da, det er noe annet, men man faktisk må stå i de valgene selv. Og der har vi nok ganske mye å lære, som blir helt avgjørende hvis vi ønsker å skape en bedre verdensorden, en regelbasert verdensorden i det videre, i den realiteten vi står i nå. Og det tror jeg ikke vi har reflektert. Det er jo den lange linjen jeg tenker mye på.
Nei, fordi vi lider av et sånt historisk hukommelsestap. Afghanistan skjedde jo ikke så veldig lenge siden, men vi var litt sånn, vi hadde sånn hastverk med å gå videre, og så sitter det faktisk veldig smarte, intelligente mennesker i Norge som tror at Afghanistan og Ukraina er to forskjellige konflikter. Det er veldig mye som er forskjellig, men det er noe som er likt, og det går på, ikke sant? Prinsipper, verdier, krigens regler, men også hvordan vi oppfører oss i kampens hete. Det har vært helt umulig å mene to ting samtidig. Å ha flere ting i hodet samtidig. Jeg støtter selvfølgelig Ukrainas rett til frihetskamp. Jeg mener jo selvfølgelig at dette er en aggresjonskrig fra russernes side, men jeg har samtidig vært i krigen. Jeg har ikke sittet og skrevet rapporter. Jeg har vært der og sett at når vi på en måte oppildner til kamp, så blir resultatet ikke slik vi har planlagt, ikke sant, på avstand. Sånn remote cheerleading.
Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Det er også veldig viktig å få sagt at ja, du tegner et dystert politisk bilde av Afghanistan, men du er også veldig opptatt med den boka her å fortelle om noe menneskelig, om det samfunnet, de menneskene som ikke er fullstendig knuget av den dystre politikken.
Nei, også, jeg tenker jo, for meg, jeg er på jakt etter menneskelighet i alt jeg gjør. Og sånn har det jo egentlig alltid vært, men jeg hadde en periode i livet mitt hvor jeg var så på en måte flørtende med partipolitikk og sånn, og det var ikke forenlig med den menneskeligheten. Jeg måtte legge meg på en linje, jeg måtte bruke et språk, som var et problem i seg selv. Når jeg beskrev Afghanistan, så beskrev jeg ikke alltid de nyansene, de fargene, de rosehagene, de menneskene, ikke sant? Jeg så på det fra et sånn sikkerhetspolitisk perspektiv, for jeg vil jo bli tatt på alvor. Men så heldigvis så har jeg blitt eldre, og jeg har reist rundt og gjenoppdaget og, et land som er ekstremt mangfoldig, og et land som jeg tror veldig mange som også, veldig mange nordmenn da, som har vært i Afghanistan, tror jeg ikke har sett det jeg forsøker å beskrive. Fordi de har levd i sin egen boble. Diplomatene har levd inne på ambassadeområdet. Soldatene har vært inne på sine områder og på slagmarken. Ikke sant? Men jeg har vært litt sånn overalt. Og det har gjort at jeg har kommet så tett på mennesker. Vanlige afghanere, uvanlige afghanere, Taliban.
Ja, for Taliban, det må du få lov til å si, er ikke bare Taliban. Det er litt forskjellig. Og det var en sånn fin passasje her hvor Mulla Lakris, som han heter, rett og slett, han skriver dikt, finner du ut, og så sier han at jihad uten politiske refleksjoner er nytt. Løst. Mm. Det hadde vel ikke folk trodd av den gjengen som satt i hvite flyskinnseter på vei hit?
Nei, og jeg tenker, ikke sant, i boken så prøver jeg å vise den bredden, og jeg viser til Taliban som en sånn godt og blandet pose. De er sure, de er bittre, men det er også noen søte. og det koster litt for meg å gjøre nettopp det, for dette er jo også en gruppe jeg har kjempet mot, verdimessig, ideologisk. Men har da
fysisk.
Men jeg har da landet på at den eneste veien ut av uføre er at vi snakker sammen. Det finnes faktisk ikke noe alternativ hvis vi virkelig er opptatt av fred. Hvis vi virkelig opptatt av afghanernes ve og vel, så kommer vi ikke utenom dialogen med Taliban. Nå har jeg vært heldig fordi jeg har møtt Mulla Lakris. Han har fått det navnet fordi han tigger lakris av meg hver gang jeg I provinsen hans. Den eneste Taliban som elsker lakris. Jeg prøver fortsatt å få kjæresten min til å spise lakris. Han nekter. Men så har jeg jo også ikke sant, skrevet om de som problemet. Og det jo dette veldig konservative, rigide lederskapet som står bak kvinnepolitikken, og som står bak en slags sånn isolasjonspolitikk. De ønsker å isolere Afghanistan fra omverdenen.
Ja, og vi må gå inn for landing, Erik. Du må sitte I 2 sekunder til. For det var egentlig måten jeg ville runde av på. Det jo mange lærdommer. Vi kunne snakket I flere timer om hva de lærdommene Jeg tror en av de som jeg har snakket mye om, som så viktig for meg, sånn, hvis man skal holde festtaler om internasjonal fred og rettferdighet, så må man faktisk stå og løpe ut, også når det med venner. Og når man faktisk, de få gangene Norge faktisk I en krig på bakken med soldater, så må vi opprettholde de samme normene og få partene våre til å gjøre det samme. Det en superklar lærdom. Men nummer to, jeg synes det likevel, lærdom nummer to blir at, av og til at, blir allikevel at dialog, man kan ikke slutte dialogen.
Nei.
På tross av, for det jo, det at Norge fortsatt har dialog med Taliban, det at vi har invitert dem til Norge, da hadde jeg også masse av folkerettsstudentene mine som var sånn, må vi arrestere dem? Hva skjer når Taliban kommer til Norge?
Det mange grunner til at dialog viktig, og på et helt sånn mellommenneskelig plan så tror jeg det handler om eksponering. Vi må eksponeres for hverandre. Vi må eksponeres for ulike syn. For ellers så kommer vi ikke videre. Og det litt sånn, jeg jo ekstremt opptatt av, jeg har veldig sterke meninger og vet veldig godt hvor jeg står verdimessig, men syns at det nytteløst hvis ikke jeg klarer å sitte foran en motstander. Og grunnen til at jeg mener at Afghanistan og Taliban relevant, også I dag, jo fordi at vi fortsatt har de som tror at vi kan bekjempe Hamas, ikke sant, med bomber. Den største bomben amerikanerne noensinne har brukt, den heter faktisk The Mother of All Bombs. Den eksploderte I Afghanistan. Ble Taliban borte?
Nei.
Nettopp. Så jeg tror, at det veldig viktig. Og så jeg også opptatt av at vi må kunne klare å ha tøffe samtaler internt I Norge også. Jeg jo kritisk til veldig mange norske politikere som... Jeg mener jo at det en styrke for vårt samfunn hvis vi klarer å ha kritiske samtaler om vår rolle I Afghanistan og vår rolle I Midtøsten. Jeg opplever at det litt sånn feighet blant journalister, blant forskere og akademikere. De tør faktisk ikke å gå etter makta av frykt for at, ikke sant, her kanskje vi ødelegger noen relasjoner. Jeg har sparket oppover I boken min, og har da møtt tidligere statsråder som har kommet og hørt på meg under de forskjellige bokbadene, og vi har klemt, og vi har liksom delt tårer og klemmer. Så det fortsatt mulig å bevare relasjoner. Det tror jeg de aller fleste maktmenneskene I Norge tåler.
Men det, da du inne på et veldig interessant tema som vi kunne hatt en hel episode om, og det sånn utgangspunktet for utenrikspolitisk dialog og debatt I Norge. Om hvem vi skal være I verden og hva våre utenrikspolitiske mål og det blir jo ofte en veldig sånn konsensusbasert litt sånn
konsensusmaskineri
litt sånn små teoretisk ofte også samtale men her, altså, nei, nå, jeg føler at dette har vært en så givende samtale ikke minst, jeg synes det en sånn håpfull måte å ende på at på tross av at du har vært på innsiden av denne konflikten I så mange år og fulgt det så tett så har du fortsatt tro på dialog? For man skulle jo tro, man kunne kanskje trodd at man ville miste litt troen på et sånt virkemiddel når man har vært gjennom den reisen du har vært I Afghanistan.
Ja, for jeg tenker egentlig, jeg vil snu litt på det, at nettopp fordi at jeg har vært på bakken og hatt alle disse rollene, så jeg en hardbarka realist. ikke sant? Og realisten I meg skjønner at det viktigste å møtes. Det viktigste å bli enige om, altså finne disse smutthullene man kan bli enige om. Så jeg mer overbevist om det nå. Jeg kunne ikke vært mer overbevist om at dialog veien å gå, og det så fort gjort å på en måte avskrive det som sånn der sånn soft greie som ikke så viktig.
Ja, ja, sånn blomstrende, vi holder litt hender, og så snakker vi om å
kunne være. Nei, jeg holder ikke hender, og jeg tenker boken min et eksempel på at jeg gjør mye, men jeg holder ikke hender. Og det på en måte en slags sånn praktisk håndbok I dialog med ekstremister. så ja, nei, det
Nå skal jeg gjøre noe som jeg hater, til deg som intervjuobjekt, men jeg skal likevel prøve meg. Hva tror du blir fremtiden her? Hvor Afghanistan om 10 år?
På stedet hvil. Ja, og med en hel generasjon kvinner som gråter seg I søvne.
Mm. Det må vi ha en
med mindre.
Med mindre.
Det kommer en ny trussel fra IS og verden plutselig mobiliserer I en slags koalisjon. Vi så det I Irak, og vi skal ikke utelukke det I Afghanistan. Ingen trodde at Vesten skulle tilbake til Irak, men gjennom den globale koalisjonen mot IS så var det jo akkurat det som skjedde. Så det kommer også helt an på altså, den sikkerhetspolitiske utviklingen, den regionale dynamikken.
Det var så langt vi rakk å komme I denne episoden. For lyttere som lurer på det, så jo ukas av- og påkobling helt opplagt. Og det å kjøpe denne boken, og sette av tid I sommer til å lese om noe som gir oss de lange linjene på den verden vi faktisk lever I dag. Tusen takk for at du kom hit.
Takk for at jeg fikk komme.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Klass Olsson Kunderadio. Ingenting sier sensommer som myggestikk, solbrilleskille og lysten til å fikse opp hjemme. Våre medlemmer får nå 40% rabatt på oppbevaring fra Smart Store. Vi ses.
Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.